Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapıramız. Assalamu alaikum. Mikrofon aldıda men Mehribon. Bugün dasturumuzda Oliy sud Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Andijondagi o'xshash uy operatsiyasi 1 yil avval Namanganda ham o'tkazilgani ma'lum bo'ldi.
Yarim yo'lga kelganda Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarni kaltlarimizni yig'ishtirib olgan.
Andijon klubi futbolchilari ish haqi to'lanmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish uchun berilgan muddat nihoyasiga yaqinlashgan ayni kunlarda butun mamlakat bo'ylab qabul komissiyalarida uzundan-uzun navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik jonli blok shaklida yoritib borayotgan bu vaziyatga munosabat bildirgan Davlat xizmatlari agentligi ta'lim muassasalariga hujjatni 24 soat davomida topshirish mumkinligini e'lon qildi. Murojaat etuvchilarning yuqori oqimi tufayli Davlat xizmatlari markazlarining 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilgani barobarida maxsus xizmat uskunalari bilan jihozlangan agentlik avtobuslarining ham abituriyentlar ko'p joylarga qo'shimcha yordam sifatida jo'natilayotgani bildirildi. 11 iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha rasmiy izoh berdi. Oliy sud rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda yozilishicha, sudlov hay'ati shikoyatda keltirilgan barcha vajlarni muhokama qilib, ishni har tomonlama o'rganib, qonuniy baho bergan. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 10 iyul kungi ochiq sud majlisida Islom Karimov davrida qamoqda eng uzoq o'tirgan sobiq siyosiy mahkum 75 yashar Samandar Qo'qonov ishi ko'rib chiqildi. 5 kishilik hay'at Qo'qonovga Karimov davri Oliy sudi tomonidan chiqarilgan hukmni kuchda qoldirdi va Qo'qonovning o'ziga qo'yilgan ayblardan oqlash so'rovini qondirmadi. 10 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov Karimov davrida uydirma va to'qimalar asosida yasalgan jinoyat ishining bugungi Oliy sud tomonidan qonuniy deb topilgani, mamlakatdagi tuzum, xususan sud tizimining o'zgarmagani ifodasi ekanini ta'kidladi. O'zbekistonda yaqin oylar ichida tax-free tizimini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni imzolagan qarorga asosan bu tizimni ishlab chiqish uchun tegishli organlarga 3 oy muddat berildi. Tax-free tizimi chet el fuqarolariga O'zbekistonda xarid qilgan tovarlar uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berishni nazarda tutadi. Tax-free tizim uzoq yillardan beri Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, Avstraliya, Indoneziya, Argentina kabi o'nlab boshqa davlatlarda amalga joriy etilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakat sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni 11 iyul kuni ertalabki soat 10:00 yana so'roqqa chaqirdi. Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasi rasmiy namoyandasi Qunduz Joldibayevaning ozodlikka aytishicha Atambayev bu so'roqqa ham bormagan. Atambayevning bu masaladagi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini aytgan Joldibayeva, chaqiruv qog'ozida sobiq prezidentning aynan qaysi ish doirasida so'roqqa chaqirilgani yozilmaganini bildirdi. Atambayev advokati Sergey Slesarev sobiq prezident qonunga ko'ra hali ham daxlsizlik maqomiga ega bo'lgani bois, uning Ichki ishlar vazirligi chaqiruv qog'oziga bo'ysunmaslikka haqli ekanini bildirdi. 27 iyun kuni Qirg'iz parlament Atambayevni jinoiy javobgarlikdan daxlsizlikni kafolatlovchi eks-prezident maqomidan mahrum qilgan edi. Dunyodagi eng yirik energiya kompaniyasi bo'lgan Gazprom konsernining gaz eksportidan olayotgan daromadi so'nggi 3 oyda 40% qisqargan. Rossiya Markaziy bankining mamlakat to'lov balansiga oid e'lon qilgan statistikasiga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida xorijga 14.1 milliard dollarlik gaz sotilgan. Yilning 2-kvartalida bu tushum qariyb 40% kamayib, 8.7 milliard dollarni tashkil etgan. Markaziy bank hisobotida eksportdan tushayotgan daromadning nima sababdan bu qadar keskin kamayganiga oydinlik kiritilmagan. Xalqaro qonunlarga zid ravishda Eronning 3 kemasi British Heritage tijoriy kemasining Hormuz bo'g'ozidan o'tishiga to'sqinlik qilishga urindi deya bayonot berdi 11 iyul kuni London hukumati. Bu urinish Tehron hukumati o'tgan hafta o'z supertankerining Britaniya tomonidan qo'lga olinishi javobsiz qolmasligi haqida bayonot bergan ortidan sodir bo'ldi. Eron kemalarining bu urinishini to'xtatish uchun Britaniya harbiy kemalari oraga tushgan va Eron kemalarini ehtimoliy hujumdan ogohlantirgan. Shundan so'ng London bayonotiga ko'ra Eron kemalari chekingan va Britaniya tankeri bo'g'ozdan o'tgan. Ayni paytda Eron hukumati bu xabarni inkor qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Oliy sudi Samandar Qo'qonov ishi bo'yicha izoh berdi. 20 yillik qamoq jazosi qonuniy bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati kassatsiya instansiyasining 10-iyul kungi ochiq sud majlisida Islom Karimov davrida qamoqda eng uzoq o'tirgan sobiq siyosiy mahkum 75 yashar Samandar Qo'qonov ishi ko'rib chiqildi. 5 kishilik hay'at Qo'qonovga Karimov davri Oliy sudi tomonidan chiqarilgan hukmni qonuniy deb topdi va Qo'qonovning o'ziga qo'yilgan ayblardan oqlash so'rovini qondirmadi. Shavkat Mirziyoyev Karimov davridagi sudlar faoliyatini keskin tanqid qilib, ularni adolatli qilish haqida va'da berib kelayotgan bir davrda chiqarilgan bu ajrim Qo'qonov va jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy sudning 11-iyul kuni e'lon qilingan rasmiy bayonotida yozilishicha, sudlov hay'ati shikoyatda keltirilgan barcha vajlarni muhokama qilib, ishni har tomonlama o'rganib, qonuniy baho bergan. Sud ajrimiga ko'ra, Samandar Qo'qonovning ayblovidan bir necha moddalar chiqarildi. Boshqa moddalar bilan tayinlangan jazolar o'zgarishsiz qoldirildi. Qolgan moddalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq qayta kvalifikatsiya qilindi. Samandar Qo'qonovga tayinlangan 20 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi o'zgarishsiz qoldirildi. Samandar Qo'qonov jazoni to'liq o'tagani inobatga olindi. Unga sud hukmidan norozi bo'lgan taqdirda shikoyat qilish huquqi tushuntirildi, deyiladi Oliy sud bayonotida. 10-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov Karimov davrida uydirma va to'qimalar asosida yasalgan jinoyat ishining bugungi Oliy sud tomonidan qonuniy deb topilgani mamlakatdagi tuzum, xususan sud tizimining o'zgarmagani ifodasi ekanini ta'kidladi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida. Men oqlash kerakida, oqlashlar degan bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kasatsiya tarkibida ham 6 marta yozganmi, 7-chisi edi o'zi.
Samandar Qo'qonovning himoyachisi Nuriddin Sandiboyev Oliy sud hay'ati oldida qilgan chiqishida Oliy sud Samandar Qo'qonovni uning o'zi uchun emas, balki mamlakatda borayotgan islohotlarga nisbatan odamlarda umid uyg'otish, Mirziyoyev siyosatiga ishontirish uchun oqlashi kerak edi degan. Samandar Qo'qonov mahkamasida jamoat himoyachisi sifatida qatnashgan shoir Hamroqul Asqar Qo'qonov ustidan chiqarilgan ajrimdan hafsalasi pir bo'lganini aytdi.
Qo'qonovni hibsga olinishi, tergov jarayonlarida buzilgan huquqlarining o'zi, uning oilasi o'tkazgan tazyiqlar, ular hammasi Islom Karimovning topshirig'i bilan bajarilganligini hamma biladi. Sud tizimidagi Karimov davrida ishlagan odamlar, haligacha faoliyat ko'rsatayotgani, o'sha rasm rusumlar, o'sha yuqoriga qarab harakat qilishlar, o'zlarini mustaqil ekanligi his qilmaslik mana shunday oqibatga olib keldi.
Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov haqiqat qaror topishi uchun kurashni davom ettirishi, qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda yana reabilitatsiya urinishini davom ettirishini aytdi.
Buni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Boshqa lazim yo'q.
Dedi 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyat Mingbuloq tumanida 2018 yilning avgustida 7 nogironga tantanali topshirilgan yangi uy kalitlari tadbirdan so'ng olib qo'yilgani haqida nogironlarning o'zlari ozodlikka shikoyat qildi. Aytilishicha, tantanali tadbirda viloyat hokimi Xayrulla Bozorov har bir nogironga yangi uy kalitini topshirgan, tadbirdan keyin ular hokimiyat balansidagi sharoitsiz eski uylarga joylashtirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Namangan viloyati hokimi Xayrulla Bozorov 2018 yilning avgustida Mustaqillik bayrami arafasida To'raqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tadbirda Mingbuloq tumanidan olib kelingan 7 nafar nogironga yangi uylar kaliti va sertifikatini tantanali topshirgan. Nogironlarning shukronalik so'zlari Namangan televideniyasidan ko'rsatilgan edi. Ana shu tadbirda yangi kottej olganini bilgan Mingbuloq tumanining Yangi Gulbog' qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ikkinchi guruh nogironi Farida Mamarizayevaning aytishicha, uning shodligi uyiga yetib kelmasidan qayg'uga aylangan.
Oldi biz rahmat aytganmiz, chunki bizga sertifikat, kalit, gullar bo'lganda bizni qo'limizda. Yarim yo'lga kelganda, Mingbuloqqa kelganimizda biz zo'ravonlarcha kalitlarimizni yig'ishtirib olgan. Shaxsan meni qo'limdan Abdurahmonov o'z qo'li bilan olib olgan, senga boshqa beraman Farida degan. Ayam kelsalar tuman hokimi Tohirjon Rafiqov qo'llaridan sertifikatlar yulib olgan katta xotinni.
Farida Mamrizayevaning aytishicha shundan so'ng uning azoblari boshlangan.
O'zlarini Gulbog'da qizini bo'lib beryapmiz dedi. Uy talab qilganimda o'sha yerda berishdi. Edi sharoit yo'q. Juda xunuk joy. 2 yil bo'lyapti, 2 yildan beri yo qarori chiqmaydi, yo kadastr bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan. Bizni shu aldab shu kungacha 5-6 ta nogironni mana yerda pastga urib, u kalitini olib qo'yib, berganiga berib, bizdan foydalanishyapti.
Mingbuloq tumanida yashaydigan ikkinchi guruh nogironi Shahnoza Rasulova ham tuman hokimligi 2 nogironni 4 xonali eski binoga murosa qilib yashaysizlar deb kiritib qo'yganini aytadi.
Qaraganimizda bizga shu namunali katta uylar emas, madaniyat saroyining davomisidagi binoni berishdi. Lekin ichi ta'mirlanib, hamma sharoitlar qilingan. Lekin 2 nogironga bitta uyni tavsiya qilishgan. Qolganlarini o'zim mehnat qilib topib, chevarchilik hunarim bor qo'limda, shu 1 yil davomida o'zim ishga kirib, shu yerda to'plagan pulimga o'sha sharoitlarni o'zim qildim.
Deydi Shahnoza Rasulova. Mingbuloq tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi Sanobir Abdurahmonova ozodlik savoliga javoban 7 nafar nogiron ayolga yangi uy kaliti va sertifikati topshirilganini inkor etmadi va bunday dedi.
Kalit berilgan, uy topshirilgan. Kelib bemalol surishtiruv ishlari o'tkazishingiz mumkin. Yoshlik mahallasida kreditli uyga imkoniyatim yo'q, namunali uy ololmayman deb rad xatini yozib bergan. Biz unga o'zimiz hokimiyati balansdagi uydan chiroyli remont qilib, ichiga suvlari, kanalizatsiyalarini qilib, vannalari bilan uy qilib topshirganmiz. Uy bilan ta'minlangan.
Dedi Xotin-qizlar qo'mitasi raisi.
O'zbekiston sport.
Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan buyon ish haqi berilmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan ovozli efirga berilmasligi sharti bilan gaplashgan futbolchilarning aytishicha, gap bir necha million so'mlik haq haqida bormoqda. Hozir 4 oy bo'lyapti, oylik ham yo'q, mukofot ham. Klubning har bir o'yinchisiga qarzi 6-7 million so'mdan oshib ketgan. O'yinga yaxshi hissa qo'shgani uchun qo'shimcha rag'bat pullari ham berilardi. Bu haqda hali aytayotganimiz yo'q. Bu o'z-o'zidan o'yinchilar kayfiyatiga ta'sir qilyapti, jamoa natijalariga ham ta'sir qilyapti, dedi Andijon jamoasining ismi ochiqlanmasligini istagan o'yinchisi. Andijon jamoasi o'tgan yili O'zbekiston 1 ligasidan Superligaga ko'tarilgan, ammo jamoa Superliga turnir jadvalining eng quyi 2 pog'onasidan birini egallab turibdi. Andijon jamoasi o'z oldiga qo'yilgan vazifani uddalay olmayotganini futbolchilar moliyaviy rag'batlantirilmayotgani bilan izohlamoqda. Bizda ham bola chaqa bor, oilani tebratish kerak. Tekinga to'p tepib yurgan bilan qora qozon qaynamaydi-ku, deydi andijonlik futbolchi. Klub rahbariyati homiylardan mablag' tushumi kamaygani sabab futbolchi va ishchi xodimlaridan ma'lum miqdorda qarzdorlik yig'ilib qolganini ozodlikka tasdiqladi. Futbolchilarning ozodlikka aytishicha, klubning ahvoli shu darajada tanki, sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga puli yo'q. Ularning aytishicha, Andijon futbol jamoasining bazasi hisoblangan sog'lom avlod stadionining buzilib qolgan suv sepish uskunasini ta'mirlashga klubda pul yo'qligidan mart oyida Hollandiyadan olib kelib stadionga ekilgan chim ham qovjirab qolgan. Stadiondagi chimni parvarishlaydigan xodimning ozodlikka aytishicha, suv sepish uskunasining motorini sozlashga pul topilmayapti, uni tuzatishga 8 million so'm kerak bo'lyapti, deydi u. Shu yil boshida Andijon viloyat hokimi viloyat hududida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlik subyektlariga Andijon futbol klubi uchun jami 8 milliard 55 million so'mlik homiylik yordami yig'ish talabini qo'ygan edi. Viloyatdagi jami 167 ta korxona va tashkilotga futbol solig'i solingani haqida ozodlikka mahalliy tadbirkorlardan biri shunday dedi.
Yillarimiz davom etadi. Tadbirkorlardan, boshqali firmalardan, tashkilotlardan pul yig'ib, hokim majburan pul yig'iladi. Qani bermayman desa, nalog orqali yig'iladi ko'proq. Nalogni o'rtaga qo'yadi, mancha pul deydi, bermayman desa, do'konni tekshiraman desa, ishlik kerak deb ko'pchilik beradi shu holatlar. Sponsor jam bo'lgan bilan pul yetkaza olmaydi endi bizda haliga ko'proq yemaxonlar ko'pligi sababli.
Andijon futbol klubining asosiy homiylaridan biri GM O'zbekiston shirkati hisoblanadi. GM O'zbekiston rasmiylari hozircha sponsorlik majburiyatining nega bajarilmayotgani haqida ozodlik savollarga javob bergani yo'q. Ayni kunlarda Andijon jamoasi O'zbekiston Superligasidagi 14 jamoa orasida 13-chi o'rinda turibdi. Jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa, yana 1 ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zbekistonliklarni onasini ozod qilish tashabbusiga qo'shilishga chaqirdi. Hukumat majburiy formadan voz kechdi. Andijon maktabi aksincha bu talabni kuchaytirdi. Marhamatdagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan qo'lda yotibdi. Odam savdosida gumon qilinib, Novosibirskda qo'lga olingan shaxs O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'zbekistonliklarni onasini ozod qilish tashabbusiga qo'shilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 7-iyuldan 10-iyulgacha Gulnora Karimova qamoqxonada qizi Imon Karimova bilan uzoq muddatli uchrashuv o'tkazgani haqida ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uchrashuvdan so'ng Imon Karimova bilan suhbat o'tkazilgan. U onasi Gulnora Karimovaning ayni paytda sog'ligidan shikoyati yo'qligini, zarur hollarda muassasasi tibbiyot bo'limi xodimlari tomonidan o'z vaqtida alohida e'tibor qaratilayotganini, onasiga nisbatan O'zbekiston hukumati tomonidan hech qanday bosim o'tkazilmayotganini bildirdi, deyiladi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bildiruvida. Imon Karimova avvalroq Instagram sahifasida qamoqda onasi bilan ko'rishganini, ayni paytda Gulnora Karimovaning sog'ligi yomonlashib, ahvoli og'irligini yozganida. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Imon Karimova Instagram sahifasi o'ziga tegishli ekanini, biroq onasi bilan bog'liq materiallar ushbu sahifaga boshqa shaxslar tomonidan tayyorlanishini ma'lum qilgan. Ayni paytda Imon Karimova onasi bilan uchrashuvdan so'ng Instagram sahifasi orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Bugun onamni ko'rdim. Har kuni ishemiya xuruji bo'lyapti. Ayniqsa gipertonik kriz ortidan prolaktin keskin ko'tarilib ketdi. Bu esa miyada gipofiz o'smasiga olib keladi, deb boshlanadi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan xat. Onasining og'ir ahvolda ekanini tasvirlagan Imon Karimova Mirziyoyevdan zudlik bilan operatsiyaga muhtoj onasini ozodlikka chiqarishni so'raydi. Bu xati so'ngida Imon Karimova onasi taqdiriga befarq bo'lmagan o'zbekistonliklardan Gulnora Karimovani ozod qilish tashabbusiga qo'shilishni so'ragan. Oliy sud har oy ayollarni jazoni liberallashtirish dasturiga muvofiq xotin-qiz mahbuslarni ozod etmoqda, degan Islom Karimovning nevarasi joriy prezidentdan onasiga reabilitatsiya imkonini berishni so'raydi. 2-iyul kuni O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida onasi va Toshkent hukumati o'rtasidagi munosabatlarning joriy ahvoliga oid yangi tafsilotlarni ochiqlagandi. Instagram story'ga qo'yilgan rus tilidagi 3 betlik xatida Imon Karimova onasining Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar qamoqxonasidagi ahvolning kun sayin og'irlashayotganini iddao qilgan. Shundan so'ng Adliya vazirligi Gulnora Karimova saqlanayotgan Zangiotadagi 21 ayollar qamoqxonasida tekshiruv o'tkazilgani, ammo Karimovaning salomatligiga oid iddaolar tasdiqlanmaganini bildirgandi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyat Marhamat tumanidagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan polda yotibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan suratda ko'rinishidan yangi yoki yaqinda ta'mirdan chiqqan xonaning oq kafil to'shalgan poliga tashlangan matraslar ustida 3 ayol yotgani, 4-chi ayol bola emizayotgani aks etgan. Suratni ozodlikka jo'natgan ayolning yozishicha, bu surat Marhamat tuman tug'ruq kompleksida 24-iyulga o'tar tunda olingan. Tilga olingan tug'ruqxonada tug'ruqdan keyingi ayollarga qarovchi hamshira suratni Telegram orqali ko'rgach, unda aynan u ishlaydigan muassasa aks etganini tasdiqladi. Marhamat tuman tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova 9-iyul kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tuqqan ayollarning polda yotganini inkor etdi. Kompleksimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Xonalar yorug', toza, issiq, sovuq suv bilan ta'minlangan, 50 ayolga mo'ljallangan. Shu bugun 41 ayol bor. Ayollar polda yotibdi degan gap asossiz, dedi Matluba Timirova. Hamshiraning aytishicha, yoz oylari tug'ish mavsumi hisoblanadi va bu mavsumda ba'zi kunlari tuqqan ayollar soni 70 nafargacha yetadi. Mana shunday vaziyatda tuqqan ayollarning palatalarga sig'maganlari agar bo'sh bo'lsa, jonlantirish bo'limiga, intensiv terapiya bo'limiga yotqiziladi. Qolganlar 7-8 nafargachasi polga yotqiziladi, dedi hamshira. Hamshira fursatdan foydalanib o'zi va hamkasblarining boshqa bir muammosi haqida gapirdi. Uning aytishicha, kompleksning tug'ruqdan keyin yotadiganlar bo'limida 25 hamshira ishlaydi. Pensiya yoshi yaqin 1-2 hamkasbimizdan tashqari hammamiz bir oyda bir martagina ishga chiqamiz. Maoshimiz ham shunga yarasha, dedi hamshira. Tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, ularning hammasi ishga kirayotganida bir oyda bir kun, ikki kun ishlashga rozi bo'lgan, dedi. Temirovaning aytishicha, u Marhamat tuman tibbiyot birlashmasining iqtisodchisiga vaziyatni izga solish, hamshiralar sonini optimallashtirish kerakligini aytgan, iqtisodchi ko'rib chiqishga va'da bergan. Birlashmaning ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlaridan biri ham tug'ruqxonada hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, bunday dedi.
Tug'ruqdan keyingilar bo'limida 25 hamshira ishlayotgani rost. Bunday ko'rinishni boshqa muassasalarda ham kuzatish mumkin. To'g'risi, o'zimiz ham hayron bo'lgan edik. Bunday ko'payib ketganidan vaziyatni o'nglash choralarini ko'rayapmiz.
Rasman ishli, aslida ishsizligidan zorlangan hamshiraning aytishicha, u bir oyda ishga bir kun boradi va 16 soat ishlaydi. Qolgan 29 kunda u ishsiz. Oladigan maoshi 100 ming so'm. Taqriban 11 dollar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
27-iyunda Novosibirsk aeroportida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan 32 yoshli fuqaroni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Bu haqda Ozodlikka 10-iyul kuni ma'lumot bergan Novosibirsk transport politsiyasiga ko'ra, jinoiy guruh tuzib, odam savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan bu shaxs xalqaro qidiruvda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondan yuborilgan so'rovnomada qo'lga olingan shaxs jinoiy guruh tarkibida odam o'g'irlash, zo'ravonlik qilish va kuch ishlatishda ayblanmoqda. Aytilishicha, jinoiy guruh bir shaxsni majburlab O'zbekiston tashqarisiga olib chiqqan, u yerda ushlab turgan va hujjatlarini yo'q qilib yuborgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sibir federal okrugi bo'yicha boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Anna Shirbakova ozodlik so'roviga javoban, ismi oshkor etilmayotgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot organlari tomonidan odam savdosida ayblanayotganini tasdiqlab dedi.
Поскольку именно Узбекистан является инициатором розыска, да, я отправлял запрос на его розыск.
Hozir bizga ma'lumki, Toshkent shahrida bu odamga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 135-chi, ya'ni odam savdosi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi muqaddam tergov organlaridan qochishga erishgan va qidiruvga berilgan. Transport politsiyasi xodimlari uning Rossiyada ekani borasida operativ ma'lumot olib, uni hibsga oldi, dedi Anna Shirbakova. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsulligi qo'lga olingan fuqaro xalqaro qidiruvda bo'lganini, u odam savdosida ayblanayotganini tasdiqladi. Rossiyadagi bir qator nashrlar Talmachov aeroportida qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston grajdani ekanligi to'g'risida xabar qildi. O'zbekistonning Novosibirskdagi bosh konsuli Yusuf Qobuljonov qo'lga olingan shaxsning O'zbekiston fuqarosi emasligini, u Markaziy Osiyo davlatlari biridan Rossiyaga kelganini xabar qildi. Politsiya boshqarmasi rasmiy vakillarini Shirbakova ham bu shaxsning o'zbekistonlik ekani borasida ommaviy axborot vositalarida tarqagan xabarlarni inkor etdi.
многие, да, там писали СМИ, что это житель Узбекистана. Это ошибочно, там.
Ko'plab ommaviy axborot vositalari u o'zbekistonlik ekanini yozib chiqdi. Ammo aslida u Markaziy Osiyo davlatlaridan biri grajdani. O'zbekistonda u qidiruvda xolos. U 27-iyun kuni qo'lga olingan edi. Bir kun o'tib sud orqali hibs etildi. Politsiya rasmiy esa ayblanuvchi shaxs Yakutsk shahriga ketayotgan reysdan tushib qoldirilganini ham aytdi. Novosibirsk shahar Jelizdorojniy tuman sudi 28-iyun kungi qarori bilan ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Toliblar tahdidlari bo'yicha Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatida mobil telefonlar tarmoqlari o'z faoliyatini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Juzjon viloyatida 5 kundirki mobil telefonlar tarmoqlari faoliyati to'xtatilgan. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan juzjonliklar bundan norozilar. Kobul shahrida xususiy shirkatlarning birida xizmat qiladigan haydovchi Abdulqodir 5 kundan beri Juzjon viloyatining Oqcha tumanida o'z yaqinlari bilan gaplasha olmaganini aytadi. U Juzjon viloyatining atrof hududlarida jang-jadallar davom etadigan hozirgi alg'ov-dalg'ov vaziyatda telefon aloqalari kesilgani bois parishon ekanini bildirdi.
5 kunlar bo'ladi Juzjondan tamom shabakalarni 10tani ketgan telefonlar qaytdi. Biz hech bir xabar ololmaymiz fonimizdan. Mani o'zim Juzjondan bo'laman. Bir yoqdan odam xili tashvishga edi. Tamom munosabatlarga jang bir xabar ololmadik.
Bundan 5 kun oldin Juzjon viloyati markazida Ittisolot, Afg'on Bisim va Rushan nomidagi mobil telefonlari xususiy shirkatlarining faoliyati birinchidan tunda to'xtatilgan. 2 kun o'tib mazkur shirkatlarning mobil tarmoqlari kunduzlari ham ishlamagan. Ammo hukumatga tegishli Salom nomidagi mobil telefon tarmog'i Juzjon viloyatida chorshanba kunigacha o'z faoliyatiga davom ettirgan bo'lsa-da, chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi mazkur shirkatning telefon antennalari signallari kesilgan. Juzjon viloyatida o'z faoliyatini to'xtatgan mobil telefonlar shirkatlari mulozimlari bu haqda biror narsa demaydilar. Juzjon viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi vakili xonim Halima Sadaf mazkur viloyatda telefon tarmoqlari faoliyati to'xtatilishiga toliblar tahdidlari sabab ekanini aytadi.
Shu antallarni toliblar aytdiki, bizlar buramiz. O'sha uchun shabaka yetisolot, Rushanu, Qomitin bilan oqshom tarafdan buni to'rtdan keyin boshlaydi.
Xonim Sadaf, vitse-prezident general Abdurashid Do'stumning keyingi kunlarda toliblarga qarata aytgan tahdidomiz gaplari jangarilarni Juzjon viloyatida telefon tarmoqlari faoliyatini to'xtatishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Yaqinda general Do'stum Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida toliblardan o'ch olishi borasida ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.